Qalampirdan gapiramiz. Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bilan yangi retseptsiz beriladigan dori vositalari ro'yxati tasdiqlandi. Ilgarigi ro'yxat bilan solishtirganda retseptsiz beriladigan monopreparatlar ro'yxati 105 tagiga qisqardi va 87 ta pozitsiyadan iborat. Majmuaviy preparatlar soni ushbu ro'yxatda 118 tagiga qisqardi va endi 814 ta pozitsiyadan iborat. Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i talablariga dori vositalarini berishda o'ramlari tibbiyotda qo'llanilishiga doir yo'riqnomada ko'rsatilgan tayinlash va qabul qilish tartibidan qat'iy nazar amal qilinishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.